Дельфин Цак.
Дельфин Цак.
Ирхэм сонсогчдоо, Монголын Дүхуул радио хятадын олон улсын радиотай хамтран бэлтгэдэг Дэлхийн цаг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Дэлхийн ард түмнүүдийн сонин сайхнаас дуулгаж,
сонирхолтой үйл явдал мэдээ мэдээллийг халуун цагаас нь хүргэж,
газар газрын дуу хөгжмөөс сонсох болно.
Арай минь төргийн эрхэм сонсогчдоо.
4-р сарын 4-ний өдөр хятадд ханш нээлээ. Энэ өдөр хятад хүмүүс өвөгд эзтэй тахилга өргөж, амир өгсөн баатруудаа дурсан сангалзаж, уйггүй зүтгэж, урагшлан дэвшлэхийг ерөөдөг юм.
Хятадын төрийн зөвлөлийн халдвараас сэргийлэн хянах механизмын 3-р сарын 30-нд Бээжинд зохиосон хэвлэлийн багварлаас сэтгүүлч мэдээлэлтэй, Дэлхийд дахин халдвар хурдастай тархаж байгаа нөхцөлд хятад улс олон улсын нислэгийг их хэмжээгээр цуцалж, хилийн чандаас автозам, усан зам, агаарын бомтоор халдвар зөөвөрлөгдөн ирэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна. Хятадын төв радио телевизийн сэтгүүлчдийн хилийн чандад байгаа иргэдээ тусгай онгоцоор татах уу гэсэн асуултанд иргэний агаарын тээврийн холбогдох албаны хүн хариулсан байна.
Бээжингийн хайдан дүргийн хээжин хоруулын гүдэнд цэнхэр ханжаар өмсөж ханцуудаа улаан тэмдэг зүүлсэн Канад залуу Чан Ив Лав хоруулын орсон сүгчдийг найрсаг дотноор хүлээн авч тэдний халууны хэмжин орж гарах картыг шалгаж байлаа. Тэрээр Хятадын ардын их сургуулийн олон улсын харилцааны салбарт докторант юм байна. Тэрээр хоруулын ажилд туслахаар барахгүй нийгмийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан халдварын эсрэг ажлын Хятадын туршлага болон өөрөө сайн дурын ажлын туршлагаа танилцуулж байна.
Шинэ коронавирус дэлхий дахинд тархаж байгаа учраас Латин Америкийн олон орон онц байдал зарлаж, хижигтэй тэмцэх болоод эдийн засгаа тогтворжуулах цуврал арга хэмжээнүүд авч байна. Латин Америкийн олон салбарын мэрэгжилтнүүд хижигтэй тэмцсэн хятадын туршлагад анхаарлаа идэвхтэй хандуулж суралцж байна. Саяхан Аргентины олон улсын харилцаа судлалын зөвлөлийн хятадын хэрэг хариуцсан хэсгийн ахлагч Жорги Милена хятадын төв радио телевизийн сурвалжлагчид ярилцлага өгтөө. Аргентины өнөөгийн байдал болоод холбогдох бодлогыг танилцуулж, хижигтэй тэмцсэн хятадын гарамгай амжилтыг идэвхтэй үнэлсэн байна.
Эдгээр мэдээллийг дэлхийн цаг та бүхэндээ аялгуу цайхан дуу хөгжмийн хамт хүргэх болно.
Та бүхэн дэлхийн цаг нэвтрүүлгийг сонсож байна.
Дөрөвдүгээр сарын 4-ний өдөр Хятадд ханш нээлээ. Энэ өдөр Хятад хүмүүс өвөг дээдстэй тахил өргөж, ам өргөцсөн баатруудаа дурсан сангалзаж, уйггүй зүтгэж, урагшлан дээшлэхийг ерөөдөг юм. Шинэ коронавирусын халдвар нь бүгд найрамдах Хятад ард улс байгуулагдсанаас хойших хамгийн хурдацтай тархаж, халдвар авсан цар хэмжээ нь хамгийн өргөн, урьдчилан сэргийлж хянахад хамгийн хүндрэлтэй олон нийтийн эрүүл мэндэд занл хийлсэн гинтийн онцгой гамшиг болсон юм. 4-р сарын 3-ны байдлаар Хятадд шинэ коронавирусын халдварын улмаас амиа алдсан хүн 3,335 хүрчээ. Энэ тоонд Хонконг, Макао, Тайван бүсийн бүртгэл багтаж байгаа юм. Энэ өдөр Хятад улс даяар гашуудлын үйл ажиллагаа зохион байгуулж, бүх улсын хэмжээнд болон гадаадд суугаа төлөөлөгчдийн газрууд төрийн далбайгаа бүхийлгэж, улс даяар зугаа цэнгүүний арга хэмжээг цуцалжээ. Нас орсон хүмүүсийг 10 цагт Хятад даяар дурсан сангалзаж, 3 минут номхон зогсон гашуудлыг илэрхийлж, автомашин, галт тэрэг, хөлөг онгоцны дуут тохио болон агаарын довтлогооноос сэрэмжлүүлэх тохио дуурган. Шинэ коронавирусын уушгины хадгалгааны эсрэг тэмцэлд амь өргөцсөн баатрууд болон нас орсон иргэдтэй гашуудал илэрхийлжээ. Хятад улсад нийгэм болон ард иргэдийнхээ төлөө алтан амиа зориулсан иргэдтэй ам өргөцсөн баатар химээ хамгийн өндөр яруу алдарт цол олгодог. Тахлын байдал хамгийн хүндрэлтэй хөвөө муж шинэ коронавирусын уушгины хатгалгааны эсрэг тэмцэх тэргүүн фронтод нас орсон Ван Бин, Фэн Шаолин, Жан Шуэчин, Ю Джимин, Ли Бенлиан зэрэг 14 хүнд амь өргөцсөн Баатар цолыг нэхэн олгожээ. Бүрэн бас бүртгэлээс үзвэл одоогийн байдлаар Хятад улсад 46 эмч сувилагч энэ удаагийн тахлын эсрэг тэмцэлд алтан амь алдсан байна. 2 сар гаруй хугацаанд Хүбэйд тэргүүн фронтод ажилласан 1500 гаруй эмнэлгийн ажилтан халдвар авч Хятадын орон нутгийн хэдэн 10,000 эмнэлгийн ажилтнууд ухаанд очиж зарим нь нутагтаа ажиллаж тахлын эсрэг тэмцэлд хүний амийг аврахын тулд уйхгүй зүтгэсэн юм. Тэд бол хамгийн зоригтой баатрууд, хамгийн үнэнч хамгаалагч байсан юм. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга асан доктор Киссинджер Хятад улсын баатар зоригтой хүмүүс нь байнга хамгаалж байдаг гэж хэлсэн байна. Хятад улс гэлтгүй дэлхийд тархсан урд өмнө байгаагүй халдварын эсрэг хамгийн баатар зоригтой хүмүүс тэмцэж дэлхийн ард түмнийг сахин хамгаалсаар байна. Одоо сонсогчдоо Эрик Клаптоны дуулсан Tears in Heaven дууг зориулж байна. Just can't stay here in heaven.
Та бүхэн дэлхийн цаг нэвтрүүлэг сонсож байна.
Хятадын төрийн зөвлөлийн халдвараас сэргийлэн хянах механизмын 3 сарын 30-нд Бээжинд зохион байгуулсан хэвлэлийн баг хурлаас сэтгүүлчийн мэдээлэлтэй. Дэлхийн тахнд халдвар хурдастай дарахж байгаа нөхцөлд Хятад улс олон улсын нислэгийг их хэмжээгээр цуцуулж, хилийн чандаас автсан усан зам, агарын бомбтой халдвар зөөвөрлөгдөн ирэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байна. Хятадын төв радио телевизийн сэтгүүлчийн хилийн чандад байгаа иргэдэд тусгай онгоцоор татах уу гэсэн асуултад иргэний агарын тээврийн холбогд халдны хүн хариуллаа.
Шинэ төрлийн коронавирусын халдвар гарснаас хойш Хятад улс автцсан болоод усан замын зорчигчдийн үйлчилгээг зогсоож зөвхөн ача тээврийн үйлчилгээг хэвийн үлдээлээ. Одоогийн байдлаар Хятадын автцсамын 65 бомбын 34 бомбт хэвийн ажиллан ача тээврийн үйлчилгээ үзүүлж өдөрт бомбтоор нэвтэрч байгаа ачааны автомашины жолоочдын тоо 2000 төрч байна. Хятадын авто тээврийн яамны олон улсын хамтын ажиллагааны хилцээний дарга Ли Ян хэлэхдээ хилийн чандаас зөөвөрлөгдөх халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хяналттай авах ажлыг сайтар хийхийн тулд автозам, усан замын бомбтод дөрвөн давхар шалгалт буюу бомбтын шалгалт, жолоочийг шалгах, дамжин тээвэрлэлтийг шалгах болоод мэдээллийн шалгалтыг сайтар хийж байна гэжээ.
Бид автозамын бомбтоор олон улсын зорчигчдыг нэвтрүүлэхгүй байхыг шаардаж, жуулчид зорчдог хаасан бомбтыг нээхгүй байхыг шаардаж байна. Хилээр нэвтрсэн гадаадын жолооч нарыг өдөртөө нутаг буцхыг шаардаж байгаа. Дотооддоо олон улсын тээвэрлэлт хийж байгаа жолооч нараа бүрдэхийн зэрэгцээ тогтсон хугацаанд биеийн шинжилгээ сорилд хамруулж байна.
Хятадын усан замын 128 бомбт зорчигчдод үзүүлэх үйлчилгээг бүгд зогсоолоо. Өдөрт олон улсын тээврийн 7000 гаруй ажилтнтай 500 хүлэгонгоц Хятадд нэвтэрч байна. Халдвар усан замаар тархахаас сэргийлэхийн тулд Галийн ерөнхий газар хилээр нэвтрэх хүлэгонгоцны эрүүл мэд хориоцерийн зааварчилгаа боловсруулан хориоцерийн үйл явцыг дүрмжүүлж байна. Хятадын иргэний агаарын тээврийн газар 3-р сарын 26-нд халдвараас урьдчилан сэргийлэх хяналт авах хугацаанд олон улсын зорчигч тээврийн нислэгийн тоог үргэлжлүүлэн хязгаарлах тухай мэдэгдэл хийлээ. Хятадын иргэний агаарын тээврийн газрын тээвэр хилцсийн байцаагч Жин Жун хэлэхдээ онгоцоор зорчигчд болоод нислэгийн багийн сэргийлэлт хамгаалтыг чангатахын тулд нэг тээврийн компани нэг улсад 7 хоногт нэгээс дээш нислэг үйлдэхгүй байхыг шаардаж байна гэжээ.
按照我们新的政策实施的要求的话呢，我们现在国际客运量的话呢，进。
Шинээр хэрэгжүүлж байгаа бодлогын шаардлагаар бид олон улсын зорчигч тээврийг 108 нислэгээр бууруллаа. 108 нислэг гэдэг нь халдварын өмнөх олон улсын зорчигч тээврийн нийт хэмжээний 1.2% эзлэх үзүүлэлт юм. Цаашид нислэгийг улам хурдтай хязгаарлах болно. 3-р сарын 29-өөс 4-р сарын 4-ний хүртэлх байдлаар агарын бомбтоор эхлээд өдөрт 25,000 зорчигч нэвтрдэг байсан бол одоо 4,000 болон буурсан байна.
Бүртгэлээс үзвэл 3-р сарын 19-өөс 29-ний хооронд дотоодын нислэгийн компани хилийн чандад халуурсан 443 зорчигчийг хориглон зогсоож онгоцонд суулгаагүй байна. Манай сэтгүүлчийн тусгай онгоцоор хилийн чанд дах Хятадд иргэдэд татах уу гэсэн асуултанд Жин Жун хариулахдаа
Бид
хилийн чандах иргэдэд халамжлах тухай нэгдсэн шийдвэрийн дагуу иргэний агарын тээврийн газар төрийн зөвлөлийн нэгдсэн хамгаалтын механизмын холбогдох шаардлагыг хэрэгжүүлнэ. Үүний тулд эхлээд төвлөрүүлэн судалж иргэдэд татаж болох хот тээврийн баталгаатай механизмыг бэлтгэж чадах хэрээр цаг тухайд нь тусгай үргийн онгоц нисгэхэд бэлэн байна.
Хятадын үндэсний цагаач иргэдийн газрын хилийн хяналт шалгалтын хилцээний дарга Лиу Хайто хэлэхдээ халдварын үед хилээр зорчихыг багасгах нь хариуцлагатай зүй ёсны шаардлагатай арга хэмжээ мөн гэсэн байна.
Хилээр нэвтрэхийг зогсоох хүрээнд Хятадд зорчих виз, оршин суух зөвшөөрөл, APK бизнес жуулчлах карттай гадаадын иргэд багтаж байна. Мөн бомб хотод зорчих визийг түр зогсоосон үүнд 24, 72, 144 цагийн визгүй зорчих, Хайнан визгүй зорчих, Шанхайн усан онгоцонд визгүй зорчих, Хонконг, Макаогийн бүсээр дамжин, Гундао мужид 144 цаг визгүй зорчих, Асианы орнуудын жуулчид Гуншинд визгүй зорчих зэрэг багтаж байна. Харин дипломат, албаны болон тусгай виз, хилээр нэвтэрч тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх Си бизнес зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэд дээр хязгаарлалтанд багтахгүй.
Тэрээр онцлогтой төвлөрүүлэн тусгаарлах дүрмийг зөрчин хилээр нэвтрэх нь хууль зөрчиж байгаа үйлдэл юм. Энэ зөрчлийг хилийн хяналт шалгалтын байгууллага олж илрүүлснээр холбогдох байгууллагад өгч хууль дүрмийн дагуу шийтгүүлэх болно гэсэн байна.
You might be scared, but that's your strength. You must be tired. Hold on a sec. You feel disgraced and full of shame.
Дэлхийн цаг нэвтрүүлэг Японы радио Олимпус хамтлагийн дуулсан Light the Light дугаар үргэлжилж байна.
Lack of hope, no way to cope. Sorry to say, I believe in you. That loneliness is all you have. But you know what? It's not your fault. Someday we will talk all night of all that we've been through. No more tears, no more sorrows, only your brightest smile. Someday we will laugh all night about our hardest times. Until then we'll hold our hands together soft and tight. Tears you don't deserve. Will you show some smile? Oh, please, for me. Don't blame yourself. Don't hate yourself. You can be rude. You can be mean. I know you will be back in a while to where we used to hang out a lot. I like who you are. 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 Someday we will talk all night of all that we've been through. No more tears, no more sorrows, only your brightest smile. Someday we will laugh all night.
Та бүхэн дэлхийн цаг нэвтрүүлгийг сонсож байна.
Бээжингийн Хайдан дүүргийн Хэжэн хороллын үүдэнд цэнхэр ханжаар өмсөж ханцуудаа улаан тэмдэг зөөсөн канадзалуу Жан Ив Лавэ хороллын оршин суугчдыг найрсаг дотноор хүлээн авч тэдний халууны хэмжин орж гарах картыг шалгаж байлаа. Жан Ив Лавэ бол Хятадын ардын их сургуулийн олон улсын харилцааны салбарын докторант юм. Тэрээр хорооллын ажилд туслахаар барахгүй нийгмийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр дамжуулан халдварын эсрэг ажлын хятадын туршлага болон өөрөө сайн дурын ажлын туршлага танилцуулт юм. Бээжинд халдвар төвчөнтэй тэмцэж байгаа энэхүү Канад залуугийн талаар сэтгүүлч Жан Юугийн ирүүлсэн мэдээллийг одоо хүргэе. Цагаан сарын дараа Жан Ив Лаве гадаад орноос Бээжинд буцаж ирээд халдвараас урдчин сэргийлж хяналт тавих шаардлагын дагуу 14 хоног гэртээ тусгаарлагдсан юм. Энэ хугацаанд хорооллынхны түүнд үзүүлсэн халуун дотн туслалцаа дэмжлэг түүний сэтгэлийг маш их тогтлуулсан байна.
Надад тусламж шаарлагдсан үед хороолын ажилчид маш төвчээртэй хандаж надад туслан бүх асуудлыг идэвхтэй шийдвэрлэн өгч байсан. Нэг удаа би интернетээс маш олон сав худалдаж авсан. Хүнд байсан. Би үнийг ганцаараа өргөж даахгүй байхад хороолын сайн дурын ажилтнууд тусалж гэрт минь хүргэж өгсөн. Энэ митийн олон жижиг зүйлээс хороолын сайн дурын ажилтнууд надад маш их санаа тавьж байгааг мэдэрсэн.
14 хоногийн хугацаатай гэрийн тусгаарлалт дууссаны дараа Жан Ив Лаве өөртөө чинь хороолын иргэн гишүүний хуваар сайн дурын ажилтан болох хүсэлт гаргасан байна.
I've seen how the volunteers have helped me. I've seen how volunteers work hard to help others and I thought, well, this is my
сайн дурын ажилтнууд надад бусад хүмүүст хэрхэн тусалж байсныг би харж байсан болохоор би ч өөрийн хүч чадлаа нэмэрлэж сайн дурын ажилчдыг дэмжин тэдний ачааллыг багасгахыг гэж бодсон. Дахиад хэлэхэд халдвар төвчний үеэр бид нэг хорололд амьдарч байгаа болохоор хинч энэ байдлаас зайлж чадахгүй. Иймээс би ч халдварын эсрэг тэмцэхэд өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулах ёстой.
Жан Ив Лавагийн оршин суудаг Хэжиан хороолол нь 5 хэсэг барилгаас бүрддэг. Сэргийлэх цэгүүд олон болохоор олон тооны сайн дурынхан энэ хороололд ажиллаж халдварын эсрэг ажилд оролцож байна. Хэжиан хороололын намын хорооны нарийн бичгийн дарга, хороололын комиссийн дарга Уан Личан хэлэхдээ
одоогийн байдлаар бүх хороолын халдвараас урдсан сэргийлэх ажил маш үр дүнтэй байна. Ямар нэгэн сөрөг асуудал гараагүй, нөхцөл байдал маш сайн байгаа. Жан Ив Лав ажилдаа маш хянамгай, хороолын оршин суугчдаа ч түүний ажлыг үнэлдэг. Тэрээр өөрийн оршин суудаг энэ хороололд маш дуртай бөгөөд хүмүүс хоорондоо харилцдаг ч маш эв найртай байдаг.
Одоогийн байдлаар шинэ коронавирусын халдвар дэлхийн олон оронд тархаж байна. Жан Ив Лаве ажиллахын зэрэгцээ нийгмийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр өвчин тархахаас урдчин сэргийлж байгаа хятад улсын туршилгыг төрөл төрөксөд найз нөхөдтэйгөө идэвхтэй хуваалцдаг. Гараа байнга угаах, маск зүүх, цуглаалтанд очихгүй байх, олон нийтийн газар явахгүй байх зэргийг сануулж байна. Энэ бүхэн маш үр дүнтэй гэж тэрээр үздэг. Халдвар төвчөнтэй тэмцэх хятад улсын туршилгаас олон орнууд суралцах нь маш зүйтэй гэж онцолж байла.
Халдвар төвчнөөс урдсан сэргийлэх хятадын туршлага ба арга хэмжээ нь чухал ач холбогдолтой. Дэлхийн улс орнуудын үндсэн нөхцөл байдал харилцан адилгүй боловч хүмүүс өөрийн орны засгийн газрын зохицуултыг дагаж мөрдөх ёстой. Гэхдээ хятад улсын арга барилаас суралцах нь зүйтэй гэж бодож байна. Хятад хэрэгжүүлж байгаа үр дүнтэй арга барил бусад орнуудад баталгаа болсон гэж би хувьдаа боддог юм а.
Дэлхийд даяар халдвар төвчин тархаж байгаа энэ нөхцөлд хятад улс бусад улс орнуудад халдварын эсрэг эмнэлгийн материал тусламж хэрэгтэй байна. Мөн хятад улсын эмнэлгийн ажилтнууд гадаадын эмнэлгийн ажилтнуудтай зайнаас холбогдож туршлага солилцож байна. Түүнчлэн хятад улс бусад улсад эмчилгээний баг илгээж, туршлага арга барилаа хуваалцсан, өмнө фронтын аварын эмчлэх ажилд оролцсон зэргийг Жан Ив Лаве анхаарал давсаар ирсэн юм а.
Хятад улсын дэлхийн улс орнуудад үзүүлж байгаа тусламж цаг үеийн олсон маш чухал хэрэг тул үнэлэн цаашаа хэрэгтэй. Улс орнуудад хандивлсан эмнэлгийн эд материалын хайрцаг дээр халуун дотн бичээс бүйн надад их таалагдсан. Жишээлбэл Италид хандивлсан эд материалын хайрцаган дээр Италийн гүн ухааны мэрэгэн үгийг бичсэн бол Францад үзүүлж байгаа эд материалын хайрцаган дээр Францын алдартай зохиолч Угогийн алдартай үгсийг бичсэн байдаг. Энэ бүхэн хятад улс хариуцлагатай том гүрэн болохын хувьд бусад орнуудтай халдварын эсрэг эв санаа нэгтэйг хамтдаа тэмцэх үзэл санааг харуулж байна. Энэ нь маш чухал юм.
3-7 хоногийн турш сайн дурын ажилтан болсон Жан Ив Лавед хүмүүс туслах нь сайхан байж, энэ ажил нь түүнд Хятад улс, Хятад хүмүүсийг илүү сайн ойлгох боломж олгосон байна. Хороололд амьдарч байгаа Хятад болон гадаад хүмүүс хоорондын эв найртай байдлыг харсан Жан Ивлавад өөрийн хийсэн ажил нь маш их үнцэнтэй санагдсан байна.
Монголын дүү хоолой радио Хятадын олон улсын радиотой хамтран бэлтгэж байгаа дэлхийн цаг нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна.
Шинэ коронавирус дэлхийн хэмжээнд тархаж байгаа учраас Латин Америкийн олон орон онц байдал зарлаж, хижигтэй тэмцэх болон эдийн засга тогтворжуулах цорол арга хэмжээнүүдийг авч байна. Латин Америкийн олон салбарын мэрэгжилтнүүд хижигтэй тэмцсэн Хятадын туршилтад анхаарлаа идэвхтэй хандуулж суралцж байна. Саяхан Аргентины олон улсын харилцаа судлалын зөвлөлийн Хятадын хэрэг хариуцсан хэсгийн ахлагч Жорж Эмилена Хятадын төв радио телевизийн сурвалжлагчид ярилцдаг өгтөө Аргентины өнөөгийн байдал болон холбогдох бодлогыг танилцуулж хижигтэй тэмцсэн Хятадын гарамгай амжилтыг идэвхтэй үнэлсэн байна.
3-р сарын 19-ноос эхэлж Аргентины засгийн газар шийдвэр гаргаж албадлагын чанартай тусгаарлах арга хэмжээ авч эхэлсэн. Ингэснээр Аргентины бүх иргэд гэр орондоо суух хэрэгтэй боллоо. Зөвхөн засгийн газрын албаа хаагчид, цагдаа, эмч, сувилагчид болон хүнс эм бэлтгэл борлуулагчид гарч болох юм. Үүнээс гадна иргэд хоол хүнс бэлтгэх эмтэн ахваас бусад үед заавал гэр орондоо байх хэрэгтэй. Аргентины засгийн газрын тогтоолд хижиг дахлын өвчлөлөө голдуу гаднаас зөөвөрлөгдөн орж ирж байна гэж мэдгдсэн.
Өдгөө Аргентины иргэд болон цагаачтын хоорондын харилцаа ямар байгаа талаар асуухад Жорж Эмилена хэлэхдээ
Азар
энэ хижиг дахал Аргентины нийгмийн эв нэгдэлд хараахан нөлөөлөөгүй байна. Аргентин бол цагаачд болон уугуул иргэдээс бүрдсэн улс. Цагаач иргэд нь Европ, Дундад Ази болон Алс дорндоос ирж Аргентины цэцгэлд төгжлөлтөнд хувь нэмрээг оруулсаар байна. Аргентин бол Латин Америкт нилээд эрт онц байдал зарласан улс. Онц байдалд Аргентины засгийн газар тусгаарлах арга хэмжээ авснаар үндэсний аюулгүй байдал, бараа тээвэр, хүмүүсийн хэлхээ холбоо, эдийн засаг, иргэдийн амжиргаа, хижиг дахалтай тэмцэх эмчилгээ зэрэгт үр ашигтай цогц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Сэргийлтийн чанартай албадлагын тусгаарлах арга хэмжээнээс гадна Аргентины засгийн газар хилээ хааж, агарын нислэгийг цуцалж, олон нийтийн талбайг хааж, хүмүүсийн цуглааныг зогсоосон. Эдийн засгийн талаар Аргентины засгийн газар холбогдох хөтөлбөр гаргаж, 4-р сард бага орлоготой гэр бүлд сард 10 песогийн тэтгэлэг олгож байна. Эрүүл мэндийн салбарт Аргентины цэргийн хэрэг эмнэлгийг ажилуулж, заалны эмнэлэг байгуулж байгаа.
Хятадын асуудал арах Аргентины нэрт эрдэмтдийн хувьд Жорж Эмилена Хятадд анх шинэ коронавирусын хижиг дэлгэрсэн цагаас гол анхаарлаа хандуулж байсан юм. Тэрээр хижигтэй тэмцсэн Хятадын амжилтыг бүрэн нотлоо. Өрнөдийн зарим хэвлэл болоод хувь хүн хижиг дахлын хариуцлагыг Хятадд тохож, Хятадын вирус гэж Хятадын нэр төрийг гутааж байгаа талаар тэрээр хэлэхдээ нэг хэсэг нь байдлыг ойлгохгүй байна. Харин бас нэг хэсэг хүмүүс зориудаар Хятадын нэр төрийг гутааж байна гэсэн юм.
Харамсалтай нь сүүлийн үед Өрнөдийн улс төрчид болон эрдэмтэд Хятадыг гутгах боллоо. Хятадыг зэмлэж буруутгаж байгаа эдгээр хүмүүс Хятадын байдлыг нарийн ойлгоогүй цаашлаад улс төрийн бохир зорилго агуулж байна гэж би үзэж байна. Үүний оронд энэ үед эв санаа нэгтэй хамтран ажиллах ёстой. Хятад улс бол дэлхийн бусад улс орнуудад бүгд хижиг дахалд өртөж байгаа энэ цаг үед олон орны ард түмэн хамтран ажиллахыг уриалж байна. Хижигтэй хийсэн Хятадын тэмцлээс би Хятадын засгийн газар ард түмний хатуужилтэй гарамгай хүчин зүтгэлийг олж харлаа. Ийм учраас Хятад улс баярлуучтай амжилт гаргаж чадсан. Хятадын дотоодод шин төрлийн коронавирусын халдвар тэг гэж зааж байгааг би сүүлийн үеийн мэдээнээс олж мэдсэн.
Тэр хэлэхдээ хижигтэй тэмцсэн Хятадын туршлага нь Аргентиныг оролцуулан дэлхийн олон орнд суралцууштай чухал туршлага болж байна. Ийм ч учраас Хятад Аргентин хоёр орон хамтран ажиллаж эхэлсэнд баяртай байна. Хоёр талын хамтын ажиллагаагаар хижигтэй тэмцэх Аргентины ажил идэвхтэй ахицтай болно гэдэгт итгэж байна гэжээ.
Энэ
цаг мөчид бүх туршлага Аргентинд хэрэгтэй. Бид Хятадын засгийн газар ард түмний хижигтэй хийсэн тэмцлийг ойлгож байна. Хоёр орон хамтран ажиллаж эхэлсэн. Хятадын эмчилгээний болон хамгаалалтын багаж хэрэгсэл Аргентинд ирж байна. хоёр талын мэрэгжилтнүүдийг хижгээс сэргийлэх эмчлэх асуудлаар санал болгон солилцож байгаа.
Монголын дуу хоолой радио Хятадын олон улсын радиогоос хамтран бэлтгэдэг Дэлхийн цаг нэвтрүүлгээ сонсоглоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн Хятадын олон улсын радиогийн сэтгүүлч Пүрүжов, редактор Гэрэлт, найруулагч Анх Хоёр, нэвтрүүлэгч Анх Болд Эрдэнцэцэг.
Шигафтар